Estas la unua, unua horo lunde, la sepan de januaro 2019, vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaboranto,
Carlo, saluton.
Kiu presentos al vi bonai novajoin kai artikoloin. Do, Carlo, kion vi elektis hodiau?
Do, hodiau mi elektis kvar artikoloin.
Oh.
Du artikoloin al fervoja mondo. La titolo de la unua artikolo estas Austroi en train vojado al Pelas Svisoin. La titolo della dua articolo, prototipo a Govo, ciel unuo mondo presentato de hibrida traino. Scrivis Jendrich Tomisek. La titolo della tria articolo estas Savu la naturon, el monato, scrivis Julius Hauser. La titolo della quaro articolo estas Choi Iga opinio el monato che scrivis Isikawa Takasi.
Bone, danko, kai ankaŭ mi elektis kelkaj. La unua el Esperanto decembro kopio de Stefan McGill kongreso Ukrainia kun inauguro de memortabulo. Kai la dua el Esperanto sub la suda cruzo, kiu estas familio de Joan Jones de Melbourne, kai el Esperanto januaro kopio de Tatiana Loskutova, iom pli el Esperanto lernolibroj kai instruado de Esperanto en Uzbekio, kai la lasta el senaciolo de tombejo de japanaj kaptitoj en Ulanbatar de japana registaro. Kaj ankaŭ mi elektis kelkaj belaj kantojn. La unua de sveda kantoj kompaktdisko Ĉu mi povas kelkajn florojn? Kaj la dua el vinil cosmo compil volumo du sun obriloi kai vinil cosmo compil volumo uno Babel Turo kai Jordan kai Boho Destino Terro dua albumo himno por la virino kai la fino canto estos Atom milito nenia. Do nun mi auscultos la canton de sveda cantoi compact disco Ĉu mi povas kelkaj floroj.
Ĉu mi povas
Oh.
Ni aŭdis la kanton. Ĉu mi povas kelkajn florojn de sveda kanto 2003 kompaktdisko? Erika Ulrika Henkelmann pialudis kaj Eva Testhol kantis. Nun mi legos artikolon el Esperanto revuo de Stefan McGill, Kongreso Ukrainia kun inauguro de memortabulo. Tri jaroj da prepartoj kaj kontaktado fine liveris rezulton kadre de la 24 Kongreso de Ukrainia Esperanto Asocio UKEA okazinta en oktobro en Lviv, en la sudoriento de la lando. Tie tui antaŭ la malfermo de la kongreso kolektiĝis 42 kongresanoj por partopreni en la inaŭguro de belaspekta membrotabulo dediĉita al la ukrainia poeto kaj verkisto Vasil Jeroŝenko. En 1991 longa strato ricevis la nomon de Jeroŝenko kaj la ni memo tabulo estas tre starigita. Regisoris la programon la prezidanto de Ukrainia Esperanto-Asocio, sinjoro Eugenio Kovtoniuk salutis sinjorino Oksana Stelmach, membro de la urba konsilantaro. Sekvis la saluto kaj gratulo de la vicprezidanto de UEA Stefan McGill, kun plia saluto de gasto el Litovio sinjoro Zenona Sabalis. En tutte partoprenis eksterlandaj samideanoj el Litovio, Hungarujo, Polando kaj Israelo. La programo en la malferma tago okazis en riĉe ornamita baraka palaco meze de la urbo. En la solena malfermo elpaŝis la vicurbestro sinjoro Andrij Moskalento. Sekvis tri prelegoj, la kulturaj nacia kaj esperanta vojoj al la dialogo de Volodymyr Paĉurko, delegito de UEA pri literaturo, kaj de doktoro Jehven Nachlik. La rolo de Leonti kaj Orest Kucma en la popularingo de la verkoj de Ivan Franko, la tria prezentaĵo temis pri la neordinara vivo kaj verkoj de Vasil Jeroŝenko. La ĉefa labora parto de la sekvataga programo estis la 52 seminario pri aktivula maturigo amo. Tiu konsistis el flam analizo pri la ukrainia movado per grupdiskutoj. La partoprenantoj determinis la fortojn, la maĵojn de la movado mem, plie de la eksteraj faktoroj pozitivaj kaj negativaj. En la tria kongresa tago la seminarianoj proponis signifan liston de solvoj al trovitaj malfortaĵoj. La rezulto estas legeblaj en ekokomuniko, krome ĉe aktivulo.net, ĉe pliaj projektoj flam. En la fino okazis ulejkunsido, gvidata de profesorino Nina Daniljuk. La kongreso ankaŭ konfirmis gravajn decidojn por la sekvanta jaro, post kiam estis akceptita la rezolucio de la kongreso. La faciligoj en la kongresoj estis boninvelaj, ne mankis en la programo ekskursoj en la urbo kun profesinivela gvidado en Esperanto. La sekva kongreso estas post unu jaro en la ĉefurbo, kiam okazos elektoj en Ukrainia Esperanto Asocio, skribis de Stefan McGill.
Nun, pri Aŭstroj en trajnvojaĝado alpelis Svison. En Aŭstrio estis prilaborita studo, kiu respondu demandojn. Ĉu investoj en fervojan infrastrukturon estas retroveblaj? La rezultoj montris, ke en multaj sferindikoj Aŭstrio okupas en pintan lokon en Eŭropo. Kun 2,253 kilometroj en jaro kaj po persono. Aŭstrio okupas frontan lokon en Eŭropa Unio en uzado de fervojo trafiko. Sekvas Ĉeĥa Respubliko kun 1,860 kilometrojn kaj Francio kun 1,555 kilometrojn. Meznombro en EU estas 1,090 kilometrojn. Antaŭ ĉio staras nur Svisio, kiu tamen ne apartenas al EU, kie tio estas 2,610 kilometrojn po persono. La studo okupiĝas per pripensoj pri investoj por estonto. Ĉu ili fariĝos redonotaj aŭ ne? En Aŭstrio jaraj investoj en fervojon atingas ĉirkaŭ 2 miliardojn da eŭroj, dum pro impostoj estas redonataj 1,97 miliardoj da eŭroj. En la projekto estas prijuĝata ankaŭ trafiko en ekonomiaj centroj, kie ekzemple transporto de publika trafiko kreskis ekde la jaro 2005 ĝis la jaro 2015 de 1 miliardo da vojaĝantoj al 1,27 miliardoj jare. Unu sola problemo estas teni paŝon kun ŝosea vartrafiko, kaj tio plejparte pro ĉia fleksibilitato, skribis Jindrich Tomišek.
Koran dankon, Karlo. Mi tre interesiĝas de artikoloj de
Jindrich Tomišek.
Yes, ĉar mi antaŭ mi alvenis en Aŭstrio, mi laboris ĉe la orienta stacidomo en Budapeŝto. Do mi veturis per
elektro
vagonaro.
Bone scii pri tia afero, po turistoj.
Kaj mi laboris, estis mia profesio. Do ni aŭskultas la kanton Sunobriloj de Vinil Cosmo Compil Du compact disco.
Sono brillo giga si non llamo plenai, sono brillo giga si non llamo plenai, sono brillo giga si non giomi erai, sono brillo giga si non giomi erai. Rosum, grandas mia corto alinoi, cirum mia mor. Rosum, grandas mia corto alinoi, cirum mia mor.
Sed kio ĉe laŭro, venkas el se bahor. Pro brilo de radi, mi eccessi son GP.
Io e sta chi lo GP.
E li GG's, cairis alla curtena.
Yeah, yeah.
E il vidu lassuno, che venici in cima a te.
Io?
Dun tre longa tempo, so tiris ni gin. Da io nella sango, che le mova da su ni gin.
Sono brillo giga si non llamo plenai, sono brillo giga si non llamo plenai, sono brillo giga si non giomi erai, sono brillo giga si non giomi erai. Osum, grandas mia corto alinoi, tiro mia mor. Osum, grandas mia corto alinoi, tiro mia mor.
Qui
mia sulla strada, ritirci con stata. E chi giù mia fra, filo se ti sa su un stato. Sono un sireno, ci uccide per comune. O dirci un non, che reinvita chi lassù. Sono
prima di casi non amo fermai. Sono prima di casi non amo fermai. Sono prima di casi non ciò mi è. Sono prima di casi non ciò mi è. O su, grande sia corto a di noi, ci rumiamo. O su, grande sia corto a di noi, ci rumiamo.
E signor Rompau, dice il suo figo play.
Tu e Brigio, e Brigio.
Urbano i racci e, vasa usse non chi ne.
Bene, bene, bene.
Grandi tu collega, vine i giù psicopat. Se piaccia zincenat, i giù vi soldat.
Sono brillo gli gassi, noi amo fredai. Sono brillo gli gassi, noi amo fredai. Sono brillo gli gassi, non ciò mi è. Sono brillo gli gassi, non ciò mi è. Grande sia corto a di noi, ci rumiamo. O su, grande sia corto a di noi, ci rumiamo.
E ci rimas la ombra, in petas la var. Ci ascna di noi, che me voglia svar.
Multai, multai,
multai. E la monto ci slamar, di rudas cae giuas. Ci succa bene, gli anni in plume struas.
Ok.
Sono brillo gli gassi, noi amo plenai. Sono brillo gli gassi, noi amo plenai. Sono brillo gli gassi, noi amo plenai. O su, grande sia corto a di noi, ci rumiamo. O su, grande sia corto a di noi, ci rumiamo.
E che flugo, flugo che è la bella.
For, for, for.
Al mia fraulina, flugo ci sla orella. Dirti la suna che ci chiama Kendashi.
E canti borsi, già estas mia vita sì. Sono brillo gli gassi, noi amo plenai. Sono brillo gli gassi, noi amo plenai. Sono brillo gli gassi, non ciò mi erai. Sono brillo gli gassi, non ciò mi erai. O su, grande sia corto a di noi, ci rumiamo. O su, grande sia corto a di noi. Sono brillo gli gassi, noi amo plenai. Sono brillo gli gassi, noi amo plenai. Sono brillo gli gassi, noi amo mi erai. O sun, granda sia corto a di noi, ci rumiamo. O sun, granda sia corto a di noi, ci rumiamo.
Ni auscultis la canton, Sono brillo, de Vinil Cosmo Compil volumo 2. Compact disco. Nun mi legos articolon el Esperanto sub la Suda Cruzo, kio estas familio de Joan Jones de Melbourne. Kio estas familio de Joan Jones en Melbourne? La vorto familio signifas tio multe da aferoi, quiom estas homoi, la plei ideala senso de la vorto en nia socio, giuste au ne, ofte inclusivas felician patron cae patrinon cun ilian idoi plenanaron de malabarai, geavoi, cae multai, amemai oncloi cae onclinoi. Niai filmoi, gazetoi cae reclamoi ofte presentas tiun bildon de perfectezzo, cae ni strebas shainigi alla mondo che nia familio estas tial perfecta. Se vi vere appartenes al tia familio, vi au mensogas au estas tre bon shanza. Lau mia scio, mi ancao ne conatigis cun iun sen ia familia secreto, au cascita eble nur lau socio hontetaso. Sed ni ne hontu, char vivo estas nature sen orda cae homo estas complicae bestoi. Ni havas vearain, belain, complexain familion, cum vis familianoi, crimuloi, plei satatae, cusoi, homoi, te diversaj landoj kaj kredoj, samseksemuloj, hontigaj onkloj, onklinoj, homoj kiu ŝanĝiĝis, homoj kiu ne ŝanĝiĝos, evitindaj parencoj, kaj el inter ĉiuj tiuj ni havas homoj, kiuj ni kare amas. Vi konas vian propran familion kaj kiel vi taksas la homoj en ĝi. Aŭ ĉu? Antaŭ malmultaj jardekoj homoj parolis eĉ malpli ol nun pri familiaj aferoj kaj forte kaŝus ion ajn, kio montrus, ke lia familio estas iel neperfekta aŭ nenormala. Mia patro estis unu el tiuj maloftaj bonŝanculoj, kiuj havas tute normalan, sufiĉe idealan familion. Li kreskis en Novsudkimrujo kun sia patro, patrino, fratino kaj multaj el tiuj amemaj geonkloj. En tiu tempo oni nomis familian amikoj onklo kaj onklino. Do, eĉ patro ne scias, kiuj el tiuj estis veraj parencoj, sed ili almenaŭ ŝajnis familianoj. Liaj gepatroj posedis sian propran domon, ili pagas kontante kontraŭ ilia aŭtomobilo, kaj la familio ofte vojaĝis kaj tendumis tra Aŭstralio. Bedaŭrinde mia avino mortis, kiam mia patro estis 26-jaraĝa, sed ankoraŭ restis multe da amo en la familio. Ĉi tiu perfekta ideala familio ekzistis ĝis mia patro estis ĉirkaŭ 30-jaraĝa, kiam mia avo eniris la malsanulejon pro koratako. Li estis malsana, sed ne mortanta, kaj restis tie sufiĉe longe, ke mia onklino iris al lia domo por purigi ĝin dum lia foresto. Tie en ŝranko ŝi trovis ladskatolon, kiu ne plu enhavis biskvitojn, sed paperojn. Mia patro ricevis telefonvokon de ŝi, kaj ŝi diris: ni estas adoptitaj. Mi ĵus trovis la paperojn. Mi ne povas imagi la ŝokon de tiu novaĵo, sed ili kune decidis kopii la paperojn, remeti ilin ĝuste kiel trovitaj kaj diri nenion al ilia patro. Ĉu daŭre vivis kiel nenio okazis? Mia avo venis hejmen de la malsanulejo kaj vivis dum pli ol 10 jaroj plue. Li neniam informis sian idon pri la vero, tamen li ofte diris al mia patro, eĉ en lia juneco estas saĝa viro, kiu konas sian patron. Mi ne scias, kial li decidis daŭrigi la sekreton, aparte ĉar li mem estis adoptita de familio, kiu kunportis lin al Aŭstralio, kaj neniam hontis pri tio. Do la familio ne ŝanĝiĝis, sed kiam mia patro iris al la kuracisto kaj tiuj demandis pri malsanoj el lia historio, li ne plu povis doni respondon krom ne scias. Kiam mi iĝis sufiĉe aĝa, mi interesiĝis pri la cetero de la rankonto, kiu estis la naskfamilianoj, kaj mi komencis la 9-jaran serĉon pro ili uzante sufiĉe novaj teknologion kiel la interreto kaj dono atestado. Se vi volas aŭdi la plenan, ofte nekredeblan, sed ĉiam interesan rankonton pri kio kaj eble kiuj, mi finfine eltrovis venu al mia prelego dum la kongreso en Adelaido en januaro. Do, estis tre sokita, ĉu ne? Do, mi salutas la partoprenantojn ĉe estajton en Adelaido kongreso, speciale Sándor Horváth, li sendis min bondezirojn, do Sándor, mi koran dankon la bondezirojn, mi esperas, ke vi fartas tre bone. Do, Carlo, bonvenu.
Do, nun pri la prototipo a go vo kiel unua mondo monda presentado de hibrida traino. Cun granda solenado estes en Vieno comence de septembro 2018 fare de Austrae Fervoioi cae la firmao Siemens cun la nomo CityJet etso presentita nova traino cun hibrida movigo. Novajo estas metodo de transpreno cae de ponado de electra energio en baterioin. Sur electrizitai linioi la electra curento estas transprenata de la troleo cae de ponata en accumulatoroi, de ciu sur ne electrizitai liniosectioi estas transprenata por movigo cae corrento provisado de la tuta traino. Accumulatoroi locigitai sur la tegmento pesas 14 tunoin cae ebligas al veturon 80 kilometroin cun bumo 3,500 po so cae cun maximuma rapido 140 kilometroin hore. Ecce autuno 2019 la prototipo estas testata en kutima trafiko sur linio en malsupra kaj supra Aŭstrio, skribis Jindrich Tomišek.
Jes, Karlo, do mi legos artikolon el senaciulo. Tombejo de japanaj kaptitoj en Ulanbator. Kiam finiĝis la milito en aŭgusto 1945, restis multaj japanaj enmigritoj kaj soldatoj en la nordorienta parto de Ĉinujo, Manĉurio. En tiuj homoj 600,000 viroj estis translokitaj ai diversai locoi en Sovietio cae exai socialismai landoi. Post la modernigio del Japanio gi pli cae pli vastigis sian territorion en Taiwano, Sahaleno, Pacificae insuloi cae pli poste la Cina continento cae sudorienta Asio. Ciam finigis la milito estis 6.6 milionoi da homoi en tiu exai territorioi. Plei parto de ili relative bonorde revenis al Japanio, sed tiui 600,000 homoi captitai en Sovietio longe ne povis reveni heimen. Multai homoi criticas la culpigas Sovietio por tio, che gi captis tiun japanoin cae laborigis ilin en sia lando severege. Sed estas aliai homoi, qui argumentas alie. Signoro Saitu Rokuro, representando la asocio de exai captitoi, scribis iene en sia libro Eldon nita en 1995, fine de la milito, la japana garnizonanta armeo forcuris post la sinte japanain emigrintoin. Gi liberis sian soldaton al Sovietio. Tiui decidoi estis intense faritai de la stabanoi de la japana armeo. Captitoi tutte ne siante quio pelis ilin alla misera laborego, mortis sen voce en lo fremdae landoi. Posta falo da Sovjetio da Rusa registaro komencis transdoni al Japanio 700.000 kartojn kaj 500.000 materialoj pri tiu kaptitoj. Kun familio de tiu kaptito povis ricevi kopion de la kartoj kaj la materialoj kaj tradukoj. Sed ancora nun 10.000 nomoi ne estas clarai, cae 35.000 cindroi estas en la exa territorio de Sovetio. Oni diras che trovigis 2.000 ministerio, de bonfarto confirmas. En Mongolio estis 16 concentreioi, en exa tombeio de japanae captitoi, en la cefurbu Ulanbatar estis granda cenotafo, sur estis muru estis jene scribite. Do, jes, multae da homoi ne revenis, speciali de Hungarujo, da nomo estis la laboro, trides laboro estis malenki robot. Oh. Do malenki robot daurigis quin au centiaroi au neniam returis. No. Do ni auscultus la canton zo dankai bohor destinatero albumo himno por la virino.
En la sofero de via sin vi estas virin por via nasco tago cae en ci forgessi ven rendezvous vespera con chi seto amon donas vi cae io feras ven e via fondo sen reten ni ne po forgesi che vi estas io colo guardando virino por l'amorado virino tengo guardando virino voci amare via i corpoi ofte designatas de pentristoi ciam fascinatai pro viai formoi ronde glatai ni ne povas forgesi ven mirai cum vortoi de passio das kai parolas nur pri am ne vin lasu tenti char mi toi char ili neniam forgesas ke vi estas divino por nua tago virino por l'amor del menù a tardo vero oggi a me Sofero de via sin vi estas virin por mia nasco tago cae en ciu horo de mia viv ni ne povas forgesi ven
Audis la canton himno por la virino Jordan kaj Bohor cantis de Destino Tero albumo dua.
Non prisavu la naturon. La fresca reportoi de Monda Natur Fonduso angle www.fo climatai sanciccioi combine con grandai che mal prudentai agoi della homo causis. Ecre la 1970 iaroi la morton de circa 2 trionoi de la verte prula popolazio. La rapporto clarigas che la quano de mamuloi, pierdoi, fisoi, reptilioi, cae amfibioi, sur la terra mal alticis, ie proxime 60% inter 1970 cae 2014. Unua loce, tio ci dependas de la disvolvicio de daure expansiantai agriculturo cae industrio. Aliai chialoi inclusivas cesadon, captadon, granda rean arbofo faligadon, sed ancao construaron de novae soseoi tra arbaroi. Homan ceestan amas turismon cae la diversan climat sanciccion, notinda mal pli icio de verte pruloi, constateblas precipe en la tropicae regionoi de Suda cae Mesa America. En la rapporto estas menciite, che la terra perdis circa 15% de siae mal profund aquae coralloi en la pasintae 30 iaroi. Dum 20% de Amazonio mal aperis dum nur 15 iaroi. La rapporto substrecas ancau che la naturo ec de forai pratempoi sempage provisas la homaron per altvalorai servoi, fresca aero, pura aquo, mangiagioi, energio, curacilo, curacerboi, cae tiel plu. Monda natur fonduso ad monas, che la natura nur en bona stato ebligas al fronti cae limigi la danceran de climatai sanciccioi. Oni explicas che exemple coralloi protectas insulon contra stormoi. cae taifunoi. Grundo ne culturata for pasas, for sorbas, aquon, multe pli bone ol macadamo, mangrovoi protectas sia vice marchan terenon. Monda natur funduso estas conata internazia ne registara organizajo por la protectaro de la naturo cae de la medio. Ci eldonas tien reporton cion duan jaron cun la celo doni al la humano amplexan vidon pri la sano de la planedo. Scribis Julius Hauser.
Yes. Do un articolo el Esperanto Januaro copio de Tatiana Loskutová iom pri Esperanto lerno libroj kaj instruado de Esperanto en Uzbekio. Uzbekio estis la parto de Soveta Unio antaŭe nea independa. Yeah. Sendependa. Lerno reusoj, kiuj nuntempe disponeblas por Esperanto instruado estas gravaj komponantoj de lingvo lernado, ĉar ili grandparte difinas la enhavon kaj metodojn de instru lecionoj. Lernomaterialoj permese ne nur tradician Esperanto studado per klasika lernolibro, sed kelkaj ankaŭ aplikas modernaj ludkonsistaĵojn kaj alian variaĵojn. Ĉi tie mi ne menciu eblojn, kiun nun proponas certa interretprogramoj, kiuj pli kaj pli interesiĝas en la Esperanto instruprocezon. Tamen la plej populara en la komenca etapo de Esperanto instruado aŭ de ajna fremda lingvo estas tradicia lernolibro. Kutime lernolibro estas konsiderata kiel iaspeca mekanismo de pesorgano, kiu enhavas ĉiujn bezonantajn instrumentojn, tekstojn, ekzercojn, gramatikojn, leksikojn kaj aliaj, kaj metodikan koncepton de dialekto. En 1990 Anatolij Ionesov kaj Bahodil Habibov verkis kaj eldonigis Esperanto librojn de la uzbeka lingvo, estas cirila Esperanto Halkaro Tili, internacia lingvo Esperanto. Ĝi estas destinita al studentoj kaj plenaĝuloj, kiuj povus lerni la lingvon aŭ grupe kun kursgvidanto aŭ memstare. La lernolibro inkludas bazan gramatikan kurson el 12 lecionoj Esperanta, uzbekan kaj inversajn vortarojn, uzbeka Esperantan konversaclibron kaj kelktemaj suplementojn. La sola Esperanto lernolibro en la uzbeka lingvo estas bone strukturita kaj sistemigita, kiu sekvas ĝeneral dedikatajn principojn. Manko de ilustraĵoj ne malgraviĝas ĝiajn avantaĝojn. En la libro la aŭtoroj esprimis sian plenkoran dankon al la eduka fondaĵo Carson, Kanado, pro afabla financa apogo, kiu ebligis ĝian aperon. La dua lernolibro Invito al Esperanto verkis en 1999 en Eugenio Perevertailo baziĝas sur la persona sperto de la aŭtoro, kiu Esperanto instruis la 7 ĝis 9 jaraĝuloj el lernejo de Taskentu, la Uzbekia chef urbo. Helpe de la desegnazoi kai ludisidu acioi uzante la naturam percepton de infanoi, Eugenio constantigis ilin en sia compentigo kun fundamentae elementoi de la lingvo. En la antauparolo de Esperanto alla instruantoi, la autoro scribas, lernolibroi de aliai, fremdai, lingvoi trafas la manoi de la homo, en tiu agio kiam lerni la lingvoin, estas jam malfrue, almeno tre malfacile. Ordinare dum miae lezionoi mi klopodis instrui presenti la lingvon usante kiel eble plej multaj figuretojn, bildojn, ludilojn. Per desegnaĵon de la libro mi deziras proksimigi la lingvostudadon al la natura homa epoka rola al propriigado de la lingvo, al la sentruda nenrofiksado en la postparolo Eugenio. Presenta sian sperton de Esperanto instruadon de lernejon de la urbo kaj sian sugestojn por ke niaj infanoj restu la lingvo, lia firma konvinko kion fari, ke niaj planoj pri la rezulto Esperanto kurso imagoj de diferenco kun la efektivo, necesa labori, necesas instrui interese. Ni malfermu le vardan pordon, scribis Tatiana Loskutova.
Ca non pri cioi iga opinio. Alexander Goffen cun Maria Cveta Jeva pravas. Pravas che neniu lingvo propre promesas reciprocan intercomprenon. Lau la Biblio, la plei frua murdo della homaro ocasis inter fratoi. En la nuntempa Japanio, pli ol duono della mutigoi ocasas inter familianoi. Certe lingvo acausas miscomprenoin cae conflictoin, sed ancau ci estigas intercomprenon cae amicetsom. Tial mi electis Esperanton, cio estas producto de la occidenta civilizatio, char ci estas relative facila cae relative noi trala. Mi tre cioias che mi povas legi tian opinion en Esperanto. Scribis Isikawa Takasi.
Yes, non ascolto la canton Atom Milito Neniam Jordan and Paul Hork cantos.
Das Minoin kai Bomboin, pensu pricio infan. Kiu esploras tiu mondon kai mortos pro via elan. Diktatoro tiran, monta potenzula, nelas utentiven. Tiu iloide, milita mal noblo, povus neni igiven. Tommy Litonen niam, lasu min vivi en pats.
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 Su fabrica di Gio in armilo in de morto Bofrei infanoi attentu Triuvian mal accordon Atomiliton en niam Lassum in vivien faz
Atomiliton en niam Lassum in vivien faz
Tommy Litonen niam, lasu min vivi en pats.
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 Ni, ni audis la canton Anto Atom Milito Neniam Jordan en Bohol cantis de Destino Tero compact disco dua albumo ni prescau finos la programon se vi havas reagon criticon Bon volu contacti nin per reto sendi messaggion 3ZOZOZO esperanto helico.com archive www.melbourne.org.au reascolti la elsendon www.3zozo.com.au Per posto, Radio 3zozozo, Esperanto Program, P.O. Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. Distra audo de Milaslo.
Kaj čiste audo de Kalo.
Sono quello di da sino Grandas mia cordo alinoi, tiro mia amor.
Sed kio ce lauro, vengas este pahor. Pro brilo de radi, mi eccessi son GP.
Io e sta tio e cio,
cio. E li titis, ca iris alla curtena.
Yeah, yeah.
E vidu la suno, che venici in cima a te.
Io?
Dun tre longa tempo, sopiris di gin. Io nella sango, il lemo va da su un intin.
Sono brillo gli gassi, noi amo plenai. Sono brillo gli gassi, noi amo plenai. Sono brillo gli gassi, noi giomierai. Sono brillo gli gassi, noi giomierai. O su, granda sia corto alinoi. Giro mi amor, o su, granda sia corto alinoi. Giro mi amor.
Io
sur la strada, ritirci con stata. E qui giù mia fra, filozze di sassù in stata.
Barbe, barbe, barbe.
Sono un sireno, ci uccide in comune. Può dirci o no, che reinvita sin in lassù.
Sono brillo,
gira,
se non
andiamo
a play,
sono brillo, gira, se non andiamo a play. Signor Opao, il senso i figu play.
No, e brigio, e brigio.
Urbano i raccie, vasa usse non ci ne.
Bele, bele, bele.
Grandi tu collega, fine i giù psicopat. Spiaccia di genat, i giù vi soldat.
Sono brillo giga si non andiamo play, dai. Sono brillo giga si non andiamo play, dai. Sono brillo giga si non giomi e dai. Sono brillo giga si non giomi e dai. Grandas mia corto alino, dietro mi amor, oh su. Grandas mia corto alino, dietro mi amor.
Cirmas la ombro, impetas la bar. Ci ascna di noi, che me voglia svar.
Multai, multai, multai.
Che la monto ci slamar, mi rudas cai giuas. Subta bene, janne plume struas.
Oh,
sono brillo giga si non andiamo play, dai. Sono brillo giga si non andiamo play, dai. Sono brillo giga si non giomi e dai. Sono brillo giga si non giomi e dai. O su, granda sia corto alino, dietro mi amor. O su, granda sia corto alino, dietro mi amor.
E che frugo, frugo che la bella.
For, for,
for. Ai mia fraulina, frugo ci sla orella. Por dire più lassuna che ci chiama Kendashi.
Che canti borsci,